Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. 28 грудня в ефірі «Вечірня Свобода» в студії Марина Пирожук. Газова війна між Україною та Росією. Чи досягнуть воюючі сторони компромісу до Нового року? Чи можна кваліфікувати дії Росії як шантаж? Як Україна збирається реалізовувати перехід з президентсько-парламентської республіки в парламентсько-президентську? І які перешкоди можуть стати на заваді цьому? Наскільки ефективно та результативно відпрацював український парламент за рік, що минає? І чому у газових скандалах не було чути слово спікера Верховної Ради? Про це та інше далі в інтерв'ю, власне, з головою Верховної Ради України Володимиром Литвиним. Але спочатку традиційний випуск новин, який підготував мій колега Петро Кагуй. Петре, вітаю! Голова Верховної Ради України пан Литвин, попри обмеженість в часі і відсутність на цей час чітких домовленостей з Росією у постачанні газу в Україну, залишається оптимістом і висловлює переконання, що українці зустрінуть Новий рік з добрими новинами щодо цього. Чи маєте ви новини, які б підтверджували оптимізм спікера українського парламенту? Петре.
На жаль, про якісь оптимістичні повідомлення наразі не йдеться. Добрий вечір усім. Розпочну із традиційного короткого анонсу. В Україні підвищили ціни на газ для населення на 25%. Мітинг проти тиску з боку Росії провели сьогодні в Одесі активісти Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Катастрофічним називають міжнародні організації новий законопроект в Росії, що передбачає посилення контролю за діяльністю громадських організацій. В Україні підвищили ціни на газ для населення на 25%. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія регулювання електроенергетики. За постановою, роздрібну ціну на газ для населення підвищили на 5 копійок. Однак комісія планує надалі підвищувати ціни на газ, поки вони не стануть економічно обґрунтованими. Рішення набере чинності після реєстрації в Міністерстві юстиції. Ціна на російський газ – 230 доларів, яку пропонує «Газпром», неприйнятна для України, заявив прем'єр-міністр Юрій Хануров на урядовому засіданні. За його словами, таким чином Москва намагається економічно тиснути на Київ. Пропозиції росіян не є ринковим підходом, вважає глава українського уряду.
Це є неприйнятна ціна. І відповідно до висновків Міністерства економіки, це є прямий економічний тиск на країну з відповідними висновками. Ми вважаємо, що це не є ринковим підхід. Скоріше всього, що на «Газпром» здійснюється тиск.
Глава українського уряду запевняє, що українцям газу вистачить на наступний рік.
Україна без газу не залишиться. Населення буде забезпечене повністю, в повному обсязі. І судячи з тих обсягів, які заявили промислові підприємства і всі забезпечуючі компанії, ми маємо достатньо газу для того, щоб працювати найближчий період, поки ми підпишемо необхідні документи. Українська сторона заявляє, поки не підписані контракти, діють всі документи, які були в минулому році. Це така міжнародна практика.
Сьогодні міністр енергетики України Іван Плачков вилетів до Москви для обговорення питань щодо ціни російського газу для України. Мітинг проти тиску з боку Росії провели сьогодні в Одесі активісти Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Їхні гасла – ні газовому рекету з боку Росії. Захистимо суверенітет України. З подробицями Петро Каландирець.
У заяві, яку передали учасники пікету до консульства Росії, йдеться про те, що, цитую, газова політика Москви вбиває клин у взаєминах двох народів і може мати трагічні наслідки у майбутньому. Кінець цитати. На думку голови обласної організації об'єднання «Свобода» Павла Кириленка,
ми бачимо першу проблему газової істерії в тому, що Кремль, Москва намагається українців поставити на коліна. І таким чином хочуть, щоб в Україні перемогли реваншистські сили, прокучмівські сили, які хочуть знову дорватися до влади.
Об'єднання «Свобода» в Одесі оголосило про намір ініціювати інформаційну кампанію з метою закликати мешканців регіону долучитися до всеукраїнського бойкоту товарів російського виробництва в Україні.
Тиском на Україну назвав реакцію Росії на проведення інвентаризації об'єктів Чорноморського флоту у Криму секретар парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Георгій Манчуленко. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив.
На нашій території тимчасово розміщаються підрозділи Чорноморського флоту Російської Федерації, які, платячи символічну ціну 97,75 мільйона американських доларів, але Україна їх не отримує, бо це йде погашення боргів за отримані колись нафту і газ. Господарюючими суб'єктами України за одним із таких суб'єктів стояв Бака, який нині є громадянином Росії, якого Росія нам не хоче видавати. От по найскромніших оцінках, тільки за земельні ділянки, які зараз використовують Чорноморський флот, це більше 500 мільйонів доларів Росія мала би сплачувати Україні.
Наголосив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Георгій Манчуленко. Для врегулювання конфлікту навколо російського Чорноморського флоту Україна має звернутися до міжнародної спільноти. Заявив в інтерв'ю Радіо Свобода перший головнокомандувач Військово-морських сил Незалежної України Борис Кожин.
Звернутися до вісімки, раз. Звернутися до п'ятірки, яка підписала меморандум про те, що Україна віддасть ядерну зброю, а та п'ятірка, в тому числі Росія, забезпечить національні інтереси і національну безпеку української держави. Так де ж та безпека, коли вони самі посягають на нашу недоторканність?
За словами Бориса Кожина, проблема Чорноморського флоту без проведення повної інвентаризації вирішити неможливо. Однак вчора головнокомандувач військово-морського флоту Росії Владимир Масорін заявив, що Москва не допустить, аби українська сторона провела інвентаризацію.
В ефірі новини Радіо Свобода.
Сьогодні низка активістів Київської обласної організації «Народний союз. Наша Україна» заявили про вихід із партії, як вони зазначили, через деструктивні дії обласного партійного керівництва. Ось і вони перейшли до осередків партії «Батьківщина». На прес-конференції в Києві колишні члени «Народний союз. Наша Україна» звинуватили обласне керівництво партії в тому, що до лав партії приймають осіб, котрі не проживають і не зареєстровані на території відповідних парторганізацій. Детальніше Володимир Ляшко.
Суперництво за електорат між блоком Юлії Тимошенко та Народним союзом Віктора Ющенка дедалі посилюється. Сьогоднішню прес-конференцію політолог Юрій Бут оцінив так.
Це факт піар-технологій в боротьбі між двома партіями. БЮТ зацікавлена, щоб ті незадоволені, які не отримали там посади чи їх зняли, проголосили свій вихід гучно з піар-заходами, звинувачивши партію в негативних явищах і отримати політичні дивіденди і місць у списках.
Учасники прес-конференції заявили, що сьогоднішня заява про вихід з лав НСНУ підписана приблизно від імені 1000 членів партії. Прес-служба НСНУ повідомила, що учасники прес-конференції давно вже не є членами цієї партії.
І до подій у світі. Катастрофічним називають міжнародні організації новий законопроект в Росії, що передбачає посилення контролю за діяльністю громадських організацій. Міжнародна правова організація Human Rights Watch характеризує законопроект, який ухвалила Рада Федерації Росії вчора, як безпрецедентний тиск на правозахисників та закликала західних лідерів обговорити проблему у рамках Великої Вісімки. Вчора Верхня палата російського парламенту ухвалила законопроект, що передбачає посилення контролю влади за діяльністю громадських організацій.
Серед найбільш успішних заводів.
Вибачте за технічні неполадки. Продовжуємо. У Чечні в Ножа-Юрківському районі група чеченських повстанців обстріляла сьогодні зранку автоколону. Трьох військовослужбовців поранено. Тим часом винесено судовий вирок російському військовослужбовцю Дмитрію Васильєву, який на бронетранспортері розчавив мешканку Грозного. Це був інформаційний випуск Радіо Свобода. Його уклав та прочитав Петро Кагуй. А далі у нас обіцяне Мариною Порошук інтерв'ю із головою Верховної Ради України Володимиром Литвином.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507.
20 хвилин розмови дієгрібні з урахуванням ПДВ.
Пане голово, я вас вітаю. Хочу подякувати, що знайшли час для Радіо Свобода. І хотіла почати нашу розмову з головної актуальної теми газової проблеми. До Нового року залишилося кілька днів. І виглядає, що Росія має тверді наміри припинити поставки газу в Україну. Росія і російські політичні еліти єдині в своїх поглядах, чого немає серед українських політичних еліт. Українська сторона або мовчить, або ж якщо говорить, то в різнобій. Чому немає консенсусу, власне, серед українського політику і керівництва держави, на ваш погляд?
Тому що російські політики виступають з позиції національних інтересів Росії, а українські політики здебільшого виступають із своїх власних політичних інтересів або з інтересів політичних партій. І борючись один проти одного, вони тим самим поборюють не своїх суперників, а поборюють Україну. Це головна особливість і головна відмінність, і це властивість української політики, українських політиків. Я сьогодні мав розмову із Сергієм Михайловичем Мироновим, головою Верхньої палати Федеральної зборів Росії. Мав розмову з урядовцем, висловлював свою позицію, що в даному разі від того, що не домовляться політики, буде потерпати насамперед українські громадяни. І я думаю, що вкрай важливо, на моє переконання, для російської сторони не скористатися недолугістю українських переговорщиків, а продемонструвати в доброму розумінні цього слова себе як старшого брата. І підтримати в даному разі Україну, знайти рішення, бо у цьому спорі, в цій дискусії потерпати буде український народ. Політики не відчують негативу від того, що якщо не буде прийнято рішення, або буде прийнято рішення з занадто високими цінами для України. В даному разі, я думаю, тут треба говорити про людей, про суспільство, про Україну. Більше того, я хотів би сказати, що сьогодні ослаблена із провалами в економіці Україна, вона позначиться негативно і на Росії. Я думаю, Росія має бути зацікавлена в тому, щоб Україна була стабільною в економічному плані державою. Чому я про це кажу? Тому що 38, якщо я не помиляюсь, відсотків імпорту, загальної кількості продукції, яку імпортує Україна, це російський імпорт. Зрозуміло, що тут велика частка енергоносіїв. Водночас більше 20% експорту – це експорт з України, зовнішньоторговельному обороті України. Так я думаю, що тут, якщо ми не дійдемо спільного знаменника, програють дві країни, але більшою мірою програє Україна. Для неї це буде болісний процес.
Пане Литвину, ви один із керівників держави. Чому ви досі не зробили з цього приводу чіткої заяви? Дехто вважає, що Україна має у відповідь Росії виробити досить жорстку позицію через ревізію, скажімо, Чорноморського флоту Росії, інших російських об'єктів, які функціонують в Україні. Хтось переконаний, що треба виявити особливу стримільність зараз і навіть піти на певні поступки. Яка ваша позиція?
По свою позицію хотів би сказати. По-перше, якби ця проблема газу. Якби Верховна Рада займалася цією проблемою, або принаймні вона б інформувала прозоро про перебіг процесу як переговорного. В даному разі весь переговорний процес замикається на урядових структурах. І викрикувати свої заяви, не знаючи суті домовленостей, і не знаючи, що пропонує українська сторона, вибачте, це було верхом невігластва. А було б демонстрацією мого бажання показати себе у вигідному світлі під час передвиборчої кампанії. Більше того, я сподіваюся, що президент України врешті-решт реалізує свою пропозицію про проведення наради, де буде обговорено це питання за участю в тому числі голови Верховної Ради України. Про що я, на превеликий жаль, дізнаюся виключно тільки із інформаційних повідомлень.
Досі вас не запрошую.
На превеликий жаль, до цього часу не проводилось. Тому що українським керівникам, включаючи керівника уряду, простіше поїздити по регіонам і в інші поїхати кутки, далекі і близькі від України, ніж замість того, щоб ми сіли, виробили чітку позицію, збалансували позицію України і виступали єдиним фронтом. Я можу свою заяву зробити, але не хочу ще більше дестабілізувати ситуацію в Україні. Бо фактично ми вже оголосили війну Росії. Російські політики оголосили нам війну, але за кожною війною буде період, щоб у нас звучала постанова питання. Не просто, щоб хтось вискочив своєю заявою, а щоб ця заява виходила з національних інтересів, з інтересів українського суспільства. Якщо Верховній Раді передадуть цю тему для проведення переговорів, або Верховна Рада сама візьме на себе цю тему, повірте, ми знайдемо, мабуть, рішення, яке буде прийнятно і для України, і для Росії. А я більше не хотів би на цю тему говорити в тому плані, щоб із негативу здобути собі якісь дивіденди.
Хто спричинив цей конфлікт? Україна чи Росія? Росія все ж таки стратегічний партнер чи шантажист? До розмови з паном Литвиним про це за кілька хвилин, а у нас на черзі коротка рекламна пауза.
Криму тривають скандали у земельній сфері.
Прихильники Руслана Годолана з проросійської організації
«Київ», Донецьк і Одеса – найбільш регіональні регіони України.
Активісти Луганської пори провели пікетування.
Програма «Радіо Свобода Україна Регіональна» висвітлює найактуальніші події на теренах країни. Політика, культура, міжнаціональні стосунки, економіка. Оперативні репортажі регіональних кореспондентів. Чи змінюється наша країна? Про це говоримо щодня, окрім суботи і неділі, у програмі «Радіо Свобода Україна Регіональна». Початок ефіру о 21:30.
Світ у новинах. Це найактуальніші повідомлення з місця подій кожного дня.
За ціною 24 мільярди 200 мільйонів гривень. Три. Продано учаснику номер 3.
Це також інші погляди на події.
Створили журналісти імідж монстра Фюскуна, який оце на клавішах і грає, і всі діла, значить, закриваються, відкриваються. Дурня це все, повірте.
Те, про що не говорять інші мас-медіа.
Дайте гроші! Дайте гроші, нема грошей, дайте гроші, не буде революції. Завтра дадите, буде поздно, давайте сьогодні.
Прямі включення з місць подій.
Сказали, що я буду зніматися з Джоном Малковичем, то я не підскочив, я просто зблід, бо я стояв, мені не було куди підскакувати.
Ось, Людмило, у мене з цього приводу, мабуть, усе.
І багато іншого щодня у світі в новинах. Крім вихідних, з 19 до 20 вечора за Києвом.
Пане Володимире, все ж таки, хто, на ваш погляд, спричинив цю проблему, цей скандал? Українська сторона чи Росія? І, до речі, ну, зараз багато говорять про те, що Росія – це просто шантажистка. Росія все ж таки стратегічний партнер чи шантажист? От ці газові...
Я вважаю, що Росія – стратегічний партнер, і Росія повинна бути особливим партнером для України. Я вважаю, що зараз при такій критичності ситуації, навіть катастрофічності, якщо хочете, ситуації переговорному процесу, ставити питання про те, хто винен, є контрпродуктивним. Потрібно зараз відійти на висхідні позиції і намагатися зблизити ці позиції, щоб прийняти відповідне рішення. Якщо це тішить самолюбство когось із для того, щоб затаврувати одну чи іншу сторону, для того, щоб знайти винуватця в цьому конфлікті, я думаю, що ми не знайдемо істини, ми лише поглибимо цей конфлікт. Треба відійти із української сторони, і з російської сторони від такого контрпродуктивного підходу.
Ви знайти, вважаєте, що можна з росіянами домовитися?
Знайти винним. Ми приречені домовитися. Бо справа в тім, що в іншому випадку будуть рости настрої людей не проти українських політиків. І це така реальність. А скажуть, що причина в тому, що Росія не дає газу. І коли людини не буде тепла, не буде можливості забезпечити більш-менш нормальне співіснування, то їй просто можна буде показати пальцем, де є ворог. Я хотів би, щоб українські політики, як і російські політики, свої політичні інтереси, свої оцінки щодо тих чи інших політиків, не бажають вони того чи ні, не переносили на людей, не переносили на українців і не переносили на Росія. Бо якщо сьогодні проаналізувати оцінки в російському суспільстві щодо того, як вони ставляться до відносин, які склалися, вони їх оцінюють як погані, ці відносини. Я не хотів би, щоб із боку українців оцінка українсько-російських відносин поціновувалась як погані. Ще поки не пізно. Я вважаю, що потрібно вести переговори.
Залишилося кілька днів. Які
моя позиція така, що тут треба застосувати принцип, який існує в бюджетній системі і України, і Росії. Що коли не приймається, скажімо, бюджет, то фінансування відбувається помісячно по 1/12 попереднього року. От зараз відповідним чином варто було б вирішувати питання по газу. Якщо так хочеться дочекатися результатів виборів, так потім можна буде з'ясовувати всі обставини.
Але жодним чином, але українці прокинуться.
Але жодним чином.
Другого числа і матимуть, образно кажучи, на чому розігріти там суп чи чай.
Я думаю, що українці першого числа будуть мати підстави, щоб ще не лягати спати, щоб святкувати новий рік. у спокої і...
Другого числа, я кажу.
Ну, другого числа, і у затишку. Розумієте, з технічних причин.
Проблема буде вирішена?
Я сподіваюся, що проблема, якщо не буде вирішена, то цю проблему не повинні відчути люди. Потрібно вести...
Ви підтримуєте ідею...
Можна я закінчу свою думку? Так я хочу сказати, якщо ми зараз не знайдемо прийнятне рішення до 31 числа, то не потрібно підписувати те рішення, яке буде нагадувати капітуляцію одної із сторін. Потрібно продовжити переговори, але дати чітко зрозуміти людям, що Росія, розуміючи свою відповідальність і розуміючи значення історичних зв'язків, які склалися, і розуміючи те, що нам доля визначила жити дружно і співпрацювати, і бути сусідами, то переговори продовжуються, але водночас постачання газу істотно не буде зменшуватися для українських потреб. Якщо ми вийдемо до 31 числа, знайдемо формулу, то я думаю, що в нас буде всім можливість подякувати Богу. Але я не думаю, що заручниками невміння політиків, господарюючих керівників знайти рішення, заручниками не повинні стати люди. Я переконаний, що так буде. Якщо ми зараз будемо намагатися допекти один одному і вишукувати інші аргументи, я думаю, що це буде конфлікт, якого не потрібно допускати. Треба просто здійснити, про що я давно вже говорив, інвентаризацію наших стосунків, інвентаризацію проблемних питань і намагатися знайти формулу, яка була сприйнятна і для України, і для Росії.
Газотранспортну систему України не доведеться поступатися? Ви взагалі підтримуєте? Кінах вважає, що треба піти на певні поступки у питанні газотранспортного консорціуму з Росією. І таким чином це полегшить проблему газу. Ви поділяєте
таку? Я категоричний противник поступки. Я являюсь прихильником того, щоб ми приймали взаємовигідні рішення. Якщо мова йде про консорціум, то ми повинні домовитися, який буде внесок кожної сторони у цей консорціум. Газом, грішми, чимось іншим, але для того, щоб були збережені національні інтереси України. Тут потрібно вести серйозні переговори. Я не є прихильником односторонніх поступ. Я думаю, що Росія також в них не має бути забезпечена. Тому що краще мати стабільну, передбачувану, прогнозовану і сусідсько налаштовану Україну. Ми не можемо опуститись до ворогування.
Пане Володимире, ви цього року часто їздили до Москви, ви, власне, були там і напередодні виникнення газового скандалу. Чим ви там займалися? Взагалі, яка користь від цих ваших візитів для України? Наскільки вони були результативними?
Позитивний результат той, що потрібно ширше дивитися на українсько-російські стосунки і вести переговори, і приймати зважені рішення. Я думаю, чим більше буде отаких розмов, чим буде таких більше обміну думками, ми будемо мати результат. Я не думаю, що ми повинні розмовляти мовою ультиматуму. Я категоричний противник такого підходу, особливо коли викрикують із-за меж і заочно один одному звинувачення і протести, а не відбувається розмова через аргументи. Я викладав аргументи. Я зрозумів, що вони були сприйняті.
Аргументи.
Я думаю, що задячуючи цьому, що відбувається зараз ще переговорний процес і незачинені двері для переговорів. Це також результати поїздки парламентської делегації до Росії.
Пане Литвин, 1 січня стає чинною політична реформа. Скажіть, будь ласкаві, в який спосіб, на ваше розуміння, Україна буде трансформуватися в парламентсько-президентську республіку? Чи можливі якісь перешкоди? Ви вже зараз говорите, що це можна скасувати навіть в новому році. Чи є реально якісь перешкоди?
Розумієте, якщо задатися метою щось скасувати, то треба думати про нас. З таким же успіхом можна вести мову про те, що треба скасовувати вибори, які відбулися. Але треба знову ж таки думати про наслідки для України. Ми знайшли політико-правовий вихід із, здавалось би, ситуації тупикової, з безвихідної ситуації. І сьогодні треба, очевидно, потрібно думати над тим, як нам організувати життя за нових реалій, а не про те, як повернути все назад. Це призведе до дестабілізації.
А як нові реалії будуть запроваджувати?
Нові реалії, вони говорять про те, що є певні ризики. Ризики лежать насамперед у площині політичної волі і політичної відповідальності. Все буде залежати від того, яким буде парламент, наскільки він буде налаштований на співпрацю із президентом України, а не на війну з президентом України. Це знову ж таки безвихідь для українського народу, для суспільства. Наскільки прогнозованим буде урядова коаліція? Наскільки прогнозованим буде прем'єр-міністр України? Чи не буде він думати про те через місяць, що він вже спроможний посісти посаду президента України і не почне воювати з президентом України? Все буде залежати від рівня відповідальності, від політичної волі. Тому дуже важливими або критично важливими є парламентські вибори для України. Це головна відправна точка, про яку ми маємо говорити. Якщо людям знову нав'язують сьогодні вибір без вибору, якщо людям нав'язують позицію, що вони повинні не голосувати не за, а проти, так як це було на президентських виборів, то цей технологічний прийом несе в собі величезну загрозу дестабілізації України. Нам потрібно сьогодні зробити все, щоб зв'язати Україну, сцементувати і зшити її в територіальному плані, психологічному, політичному, ментальному.
Про те, хто наразі є радикальним противником політичної реформи і чи будуть вони чинити перешкоди у трансформації України в парламентсько-президентську республіку, йтиметься далі. Я лише нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода», де ми говоримо з головою Верховної Ради України Володимиром Литвиним.
Матеріали, які лунають у програмах «Української свободи», ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.
Пане Литвин, скажіть, будь ласкаві, хто зараз радикально може бути проти політичної реформи? Президент проти?
Судячи з висловлень його і президентського оточення, президент проти.
Його оточення чи сам президент, на вашу думку, буде докладати зусилля для того?
А більш нікому докладати зусиль. Чому зараз йдуть взаємні звинувачення, ну, в тому числі на мою адресу, звинувачення на адресу Верховної Ради і навпаки звинувачення на адресу президента відносно Конституційного суду? Бо якщо чітко і неупереджено дивитися на те, яке місце відводиться Конституційному суду, то його хочуть розглядати як політичний інструмент для досягнення певних політичних цілей. Я не беруся оцінювати ці політичні цілі, благородні вони, лежать вони в законодавчому річищі чи ні, але хочуть використати як політичний інструмент. Загалом це вовтузіння, ця боротьба, вона вже призвела до того, що в нас дискредитований такий інститут, як Конституційний суд. І скільки б не було закликів, правильних закликів з боку Ради Європи прийняти відповідні рішення, ну вже ставлення з боку політичної еліти, а відтак і з боку суспільства до Конституційного суду буде упередженим. На превеликий жаль, я вимушений констатувати, що певні підстави попередній склад Конституційного суду для цього також дав.
А крім президента і його оточення, ви бачите ще якихось противників політичної реформи?
Я не бачу противників політичної реформи.
Пане Володимире, ваші колеги по парламенту, ваші, можливо, опоненти чи конкуренти на парламентських виборах закидають вам, що блок Литвина – це такий розсадник кучмізму, де дуже багато людей, які є адептами режиму Кучми. Як ви самі себе позиціонуєте?
Я себе позиціоную як людина, яка справою довела, що для неї інтереси України вищі за будь-які інші інтереси, і що людина, до якої ці ярлики, які намагаються приклеїти, вони не приклеюються. Загалом, я міг вам сказати, що якщо подивитися сьогодні на владу в Україні, то можна зробити цілком очевидний висновок, що відбулося перегрупування у команді Кучми, і другий план відійшли люди, які грали першорядну роль
у
попередній команді. Я зараз скажу вам, якщо у вас терпіння трошки вистачить. А на перший план сьогодні вийшли люди, які відіграли в свій час були відсунуті на периферію, відігравали другорядні, третьорядні ролі. От сьогодні вони захопили фактично всі командні посади в Україні, тому говорити про те, що у